Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Petter, vi på vei ut av en vinter nå ganske snart, hvor vi har frosset inndørs, vi har dusja i et sekund eller to for å spare på strømregningen. Det har vært en hard vinter for mange nordmenn. Strømprisene er høye.
Veldig høye.
Hotellene har gått på en ordentlig kostnadssmell. Store deler av norsk næringsliv har slitt med høye strømregninger. Og svaret på det, tror noen, er kjernekraft.
Ja. Jeg vil begynne med å løfte blikket litt grann, og da det er sånn det er det jeg tenker jeg skal ha et litt mer komplisert åpningsspørsmål til de to fantastiske deltakerne våre. Og nå skal jeg prøve meg på en variant. Jeg er jo en ihuga tilhenger av det nordiske samarbeidet og en slags nordisk union. På strømmarkedet, tenk hvor perfekt dette ville vært. Og nå tar jeg det litt fra hofta. Finland har jo veldig mye kjernekraft. Sverige har litt kjernekraft og er i ferd med å åpne et av de stengte, et av Ringhalsanleggene, tror jeg. Og så har Danmark veldig mye vind, og Norge har vann og vind og litt vind og litt sånn. Så tenk hvordan det ville vært hvis alle de kablene gikk bare innenfor dette nordiske markedet. Ja, da tror jeg vi hadde vært tilbake til strømprisene i 2019,
ja. Ja.
Hva er det løsningen, eller må vi ha kjernekraft? Må vi ha mer kjernekraft?
La oss spørre to personer som har greie på det, da.
Og dette er ikke hvilke som helst personer.
Dette er ikke hvilke som helst personer.
I dag har vi et helt rått panel.
I dag har vi Sunniva Rose, fysiker og kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS, og for mange lyttere, sannsynligvis mest kjent som Rosa-blogger. Du blogger ikke så mye lenger, men du har fremdeles en aktiv og ganske stor Instagram-konto, hvor du skriver om alt innen fysikk, realfag, alt.
Mye energi og kjernekraft.
Mye nerding. Ja, og mye energi og kjernekraft, ja. Nettopp. Ja. Velkommen til deg, Sunniva.
Tusen takk.
Og så har vi deg, Bjarne Skjeldrop, som er sjefanalytiker på råvarer og energi, stemmer det, i SEB, investeringsbanken.
Ja.
Velkommen til deg også.
Ja, takk og takk.
Du er jo ikke fysiker, men matematiker, så dere er jo begge langt foran Petter og meg på kompetanse og smartness på dette området.
Der er lista veldig lav, ja, lav da.
Det er ikke overdrivet.
Der er det veldig mange.
Ja, listen er lav. Ok, men kan ikke vi starte med deg da, Sunniva? Fordi vi hadde, det gjøres innimellom undersøkelser for å sjekke hva mener nordmenn om kjernekraft. Og det har jo aldri vært kjernekraft i Norge, i motsetning til i Sverige. Vi har jo badet i vannkraft. Vært bortskjemte med billig kraft fra elver og fosser i alle år. Men nå så ser det ut til at opinionen begynner å være for kjernekraft i Norge.
Ja.
Det henger jo utvilsomt sammen med at strømprisene er blitt så høye, og at vi ikke lenger er bortskjemte på billig kraft.
Det er rart med det, hvordan man blir liksom mer gira på å se etter andre løsninger når man kjenner det på sin egen bok.
Ja, og i Sverige så har man jo gått fra å ha hatt en folkeavstemning for å legge ned alle kraftverk til å beholde de man fremdeles har i drift, og ville utvide med å bygge nye. Så noe har jo skjedd, ikke bare i Norge, men i hele Europa så begynner man jo å snakke om kjernekraft. Men er ikke kjernekraft fortsatt en farlig energiform?
Nei, det er det ikke. Hvis du ser på tallene, altså hvordan definerer du om noe er farlig? Et mål på det er jo for eksempel dødsfall per terawattime produsert energi. Da er det ingen, også inkludert Tjernobyl-lykken, som har bedre tall enn det kjernekraft har. Eller du kan se på, men en stor ulykke ved et kraftverk kan jo igjen da ta livet av mange mennesker. Da er det vannkraft som er den farligste energiformen.
Fordi demninger brister?
Eller? Demninger brister, ja, de gjør det. De kan også brukes, for et spørsmål jeg også ofte får, hva med å tenke på terror mot kjernekraftverk? Jeg skjønner jo at folk tenker på det, men Jeg tror det andre steder man skal være mer redd, og igjen for eksempel da, terror mot vannkraftverk, som faktisk også har blitt brukt faktisk også av Stalin mot vannkraftverket I Zaporizhia på 40-tallet. Drepte 20 000 pluss mennesker med det. Så det, det stemmer ikke at det en farlig energiform, men mange har en følelse av det likevel. Da.
Det litt for oss som så haisommer. Du tok jo ikke to av de ned I det vannet hvis det var haj I området. Nei. Selv om alle sa haj ikke farlig, det veldig få som dør av haj.
Og så husker vi jo veldig godt Fukushima I Japan, hvor hele verden holdt pusten, fordi det var jo en reell fare for store radioaktive utslipp.
Det var radioaktive utslipp, men likevel må vi se på konsekvensene av den ulykken, fordi det var jo en naturkatastrofe, et ekstremt kraftig jordskjelv og tsunami som rammet Japan, og den naturkatastrofen tok livet av 18.400 japanere. Men man tenker jo ikke på at, å nei, da det farlig å bo I Japan, vi kan ikke bo I Japan, men fokuset ble veldig fort nettopp på Fukushima-kraftverket. Og jeg mener ikke at man ikke skal snakke om det, fordi det var den nest alvorlige ulykken man har hatt I kjernekraftindustrien, men ingen døde som en konsekvens av den ulykken på grunn av stråling, og det helt usannsynlig at noen kommer til å dø av det også. Men selvfølgelig får det store overskrifter, men også store konsekvenser. Det jo konsekvenser at mange mennesker blir evakuert, så folk har jo dødd I forbindelse med det. Så selvfølgelig får det konsekvenser som alvorlige, absolutt.
Men Bjørne, hva tenker du med Nordisk Union på strømsiden?
Du vil dit.
Jeg må bare ha
svar på om dette en god... morsom tanke, men ja, Bjørne skal få svare.
Ja, men altså, vi må jo huske på at vi liberaliserte kraftmarkedet på 80-90-tallet. Så vi har jo et felles energimarked, selv om vi ikke har en felles energistrategi. Det har vi ikke. Men vi har jo et felles energimarked I Norden, og vi har jo også et til dels felles energimarked I Europa. Så man må huske på, hva det som styrer kraftprisen I Norge? Jo, det kraftprisene I sentraleuropa. Ikke sant? Altså, hvis vi ser tilbake til år 2000, da, sikkert før den tid også, og så ser vi hvordan har norske kraftpriser variert med prisen I Tyskland? Jo, de varierer opp og ned med tyske kraftpriser, som igjen varierer opp og ned med kullpriser, gasspriser og CO2-priser. Så sentraleuropa og verden, altså hvor høye kullprisen og gassprisen I verden, styrer hvor høye prisene I Tyskland, som igjen styrer prisen I Norge. Og hvis vi ser på gjennomsnittlig kraftpris I Tyskland fra år 2000 til 2020 eller noe sånt da, 2001 til 2020, 38 øre. Norge, 33 øre. Og hvorfor det? Jo, fordi Tyskland har litt mer problem med å lage peak power, som det heter, altså få nok forsyning I de toppkonsumtimene på morgenen og om kvelden, kanskje midt på dagen, som gjør at du får litt mer variable og spike priser. Men stort sett, og så varierer Norge da pluss minus 10 øre år for år, avhengig om det mye nedbør eller lite nedbør. Så det ingenting som har forandret seg I
det
siste.
Men hvis det hadde vært et perfekt strømnett, for det jo litt forskjell på nord og sør I Sverige og Norge, og litt forskjellig sånn. Men hvis det hadde vært perfekt strømnett I Norden, hadde ikke vi vært selvforsynt da med meget billig kraft, som igjen gir oss en enorm konkurransefordel I en rekke
Jo, men vi selvforsynt. Altså, vi har jo
Men vi sender jo ut til alle andre land.
Ja, men det må vi jo. Altså, du kan ikke lagre den strømmen, du kan lagre litt randet som vann I vannmagasinene, men det jo bare en kort par et år eller sånt. Ja, men
vannmagasinene jo svært batteri.
Jo, men ikke sant, du kan ikke bare... Sånn som I dag da, så har vi et fast overskudd på 16 terawattimer per år I elektrisitet. Ikke sant? Så hvis vi nå bare sa, nei, vi skal ikke eksportere, så ville jo bare alt vannet bare renne over, og så måtte vi bare ikke produsere det helt tatt. Så vi må eksportere den energien.
Og så det også et viktig annet poeng her også, at 16 terawattimer pluss, det kan jo høres veldig mye ut, men hvis vi faktisk mener alvor med det grønne skiftet, at vi skal fullelektrifisere samfunnet, så det sånn at det vi har av elektrisk kraft I dag I Norge, da, I totalen, det litt under halvparten av all energien vi bruker, som betyr at vi må mer enn doble energien vår for å ha dekket alt sammen med strøm, og det mye mer enn 16 terawattimer vi trenger bare I Norge da. Så det også den der at vi, som også gjør den samtalen litt sånn komplisert, fordi man blander med strøm, energi, bruker litt om hverandre, og så...
Og dette jo et argument for å øke kraftproduksjonen.
Vi trenger mer kraft.
Og så synes jeg Bjarne la dødt en drøm om en nordisk union.
Men jeg følte at det var en sånn der, en takling rett opp i kneet.
Ja, for den Senterpartiet inspirerte ideen din om å stenge nordisk kraftmarked inne.
Jeg vet ikke at du putter meg i en bås her, men jeg har ikke sluppet den ideen helt.
Nei,
men her kommer en annen greie knyttet til disse kraftprisene, og Tyskland som styrer alt, og sentral-Europa, verdens gull- og gasspriser. Altså, hvis vi ser, i dag er vi så heldige at vi har 16 terawattimer mer enn normalt, hvert eneste år i normal nedbør og vind og så videre. Men
bare sånn, bare alle av våre lytter som vet hva terawattimer er. Hvor mange terawattimer forbruker Norge? 100?
Cirka 140 konsumerer vi, og så produserer vi 156 terawattimer i år med elektrisitet.
Så det er ikke så jævla mye.
Litt over 10% kraftoverskudd da i Norge i dag.
Ja, ikke sant? Men, og så skal vi elektrifisere sokkelen, og så skal vi bygge sånne elbil-batterifabrikker, og det kommer til å kreve noe sånn som 25 terawattimer. Og så sier da Statnett, eller om det var NVE, tror jeg Statnett, sier at vi antageligvis så får vi et kraftunderskudd allerede i 2027.
Ja, det er ganske skremmende.
Så før vi har produsert så mye som en eneste, eller utvidet produksjonskapasiteten med så mye som en eneste terawattime, så er vi i minus på kraftproduksjon om 4-5 år.
Ja, og det inkluderer at man regner med at man skal bygge 6 terawattime mer enn ny forsyning. Ja. Så vi kommer til å fortsette å bygge hvert år, men likevel så kommer vi til å gå i underskudd. Og konsekvensen av det er at nå kjøper vi kraft som ligger under Tyskland, i 2027 så må vi da ha kraft som ligger over Tyskland, for da må vi begynne å importere.
Og det er jo dette kraftunderskuddet som alle forventer, som da gjør at man nå snakker om at vi må øke kraftproduksjonen. Mm. Vindkraft er jo det som har vært trukket frem av mange, vindkraft på land og vindkraft til havs. Det er jo en egen diskusjon. Hvis vi prøver å snevre den inn til kjernekraft litt grann her og nå, Sunniva, er det som er så interessant med kjernekraft i Norge?
Altså, kjernekraft, bare sånn generelt, er jo en energiform som jeg hadde sagt, den er veldig, veldig trygg. Det er den tryggeste måten å produsere energi på. Den krever minst areal, minst inngrep i naturen, som jo er viktig med tanke på at vi også står i en naturkrise. Vi har underskrevet Montreal-avtalen. Vi skal faktisk bevare mer enn 30% av naturen i landet vårt. Den er den mest klimavennlige energien vi kan ha. Og så er den jo da i motsetning til de klassiske fornybare, som for eksempel vind eller sol, som vi vet jo det at vinden blåser ikke alltid, solen skinner ikke alltid, mens kjernekraft, det er et såkalt varmekraftverk, hvor man står og, noe blir varmt, og så tar vi og koker vann og lager damp, og så kan vi lage strøm på den måten. Og det vil si at den produserer når vi vil at den skal produsere, så, fordi også det man virkelig ser på med gru fremover, er jo når vi får enda mer vind inn i miksen, og så er det en skikkelig kald uke i januar.
Vindstille,
kaldt. Du ser den der klare, pene dagen, men det blåser ikke. Du får ikke produsert den strømmen du trenger, og det gjør det ikke i Norge, det gjør det ikke i Tyskland. Det er en ganske skremmende tanke, egentlig.
Tyskerne har et veldig bra uttrykk for det som både tar vind og sol i kraftsektoren, er dunkelstille. Da er det både liksom tåke og det er vindstille, da får du verken sol.
Da er det dyrt.
Det er ikke bare at det er dyrt, men da, altså, da begynner vi å snakke om, skal vi ha rullerende black? Altså, hvordan skal vi sørge for at vi har strøm?
Jeg skjønner at det, jeg tror jeg leste at det liksom 6 av disse kjernekraftverkene i Sverige produserer 30% alt svensk strøm, så det er voldsomme produksjonsenheter her.
De er energitette, ikke sant?
Ja, men mitt spørsmål er da, det er noe, her kan jeg ta feil, og jeg ser du ser på meg nå med et smil, det er jo noe avfall fra disse anleggene, går det fortsatt til Sellafield?
Nei, avfallet har aldri gått til Sellafield. Sellafield er britenes eget...
Det er bare britene.
Ja. Det er helt riktig at man får avfall fra kjernekraft. Man får avfall fra all energiproduksjon.
Tar vi bare kjernekraft.
Ja, men det er viktig at man får også farlig avfall fra all energiproduksjon.
Gjør man det?
Ja, det gjør man. Ikke radioaktivt avfall, men man får farlig avfall, tungmetaller for eksempel, som er like skadelig å få inn i næringskjeden. Men nå skal vi snakke om kjernekraft, det var det du ville, og da får man radioaktivt avfall.
Ja, men jeg vil jo heller ha en kilo tungmetall i nabolaget enn en kilo uran.
Ja.
Jeg vil jo det.
Og hvorfor vil du det?
Du kan,
fordi
du hører det.
Nå merker jeg at plutselig du ble litt atomfysiker her.
Ja, men vil ikke du også det, Petter?
Ja, nå skal jeg høre hva Sunniva sier før jeg svarer.
Hvis du fant en
jeg vil ikke ha noen av delene inn i
kilo-tall
utenfor
postkassa di om morgenen.
Vil du ha pest eller kolera, Valbrokk?
Ja. Nei, jeg har ikke peiling.
Og dere vil heller ikke ha store vindmølleblader og masse kraftmaster og kabler over hodet?
Det er tommel opp her og nå. Her og nå så er vi er ikke mot eller for det.
Men du vil ikke ha det der hvor du bor.
Nei, det er riktig.
Eller i nærheten av hytta på fjellet vil du ikke ha det. Men jeg skal, la meg snakke om side da. For ja, du får radioaktivt avfall. Du får igjen, fordi kjernekraft så sykt energitett, altså latterlig energitett, så blir også mengden avfall per igjen per kilowattime eller per terawattime, hva noe enn du vil måle det på, blir da den laveste, altså du produserer minst avfall med kjernekraft, men du får noe som skadelig som vi må håndtere. Og det det finnene som nå i ferd med å åpne opp sitt såkalte deponi, der de skal da putte ting da langt ned i bakken, og skal det være der i, altså til evig tid da, i anførselstegn. Da graver de huler cirka 500 meter ned i stabilt grunnfjell, og så putter de da dette avfallet inn i kapsler som laget av kobber, fordi kobber et metall som har veldig, veldig gode kjemiske egenskaper. Man har noen støpjern, og så har man en type leire, og så dette her laget da nettopp for at det skal da være svært, svært trygt, og så gjør man alle mulige da beregninger og analyser og simuleringer for å se, ja men worst case, hva om det begynner å lekke radioaktive stoffer ut I bakken?
Vi har fått, men Bjørne...
Føler du deg trygg nå?
Jeg er veldig trygg. Men jeg jo preget av den der store tyske kampanjen som gikk når jeg var ung, Steinsalt, Nein Dank. Det sånn, de var de som var mot kjernekraft, med sånn gult, med sånn rødt faresymbol på, fordi de snakket bare om dette avfallet og de tingene. Nå jeg beroliget, men Bjørne, hvis du kunne velge, nå du altså overkikador I det nordiske strøm, eller det norske strømrådet. Du kan bestemme, ditt ord lov. Hva vil du valgt? Vi vet jo også at å bygge et kjernekraftverk tar jo forever. Altså, det tar jo...
Det feil.
Så skal dere begynne å si de der småkjernekraftverkene.
Men så, grunnen til at det har tatt lang tid...
Da føler jeg vi har tatt veldig mye feil der I
åpningen. Ja, men ikke sant? Altså, etter Three Mile Island og Chernobyl, så la man jo ned alt som het kjernefysisk industri I Europa og USA. Det vil si at man sluttet å utdanne ingeniører, man sluttet å utdanne og ha selskaper som kunne bygge kjernekraftverk, ikke sant? Så når man da skulle plutselig bygge, så tar det jo våtter og vinter. Ingen som kan bygge det. Altså, det derfor det har tatt lang tid.
Petter, hvis du plutselig nå du venter 20 år med å bygge hoteller, og du bare tar helt, du legger deg ned og sover på en strand I 20 år, så vil ting være litt mer rustent om 20 år enn det nå I dag. Tror du ikke det?
Petter vil også være mer... jeg vil ikke si 20 år, det ett år.
Men tilbake til ditt spørsmål. Jeg tror jeg må trekke noen linjer på det geopolitiske planet, som du og jeg snakket om rett før podden også. Hvis vi ser hva som skjer, økende motsetning mellom USA og Kina, Europa og Kina, og så ser vi Kina ledende på elbiler, elektriske batterier til elbiler, på sol, på vind, og så skal de bygge 150 nye kjernekraftverk på 10 år. Om 10 år så de også ledende på kjernefysisk energi, de har tusenvis av ingeniører som jobber I sektoren, og masse forskere. Og med dette her, den økende motsetningen, så må USA, Europa, må bygge masse kjernekraftverk for å på en måte følge opp. Dette blir litt sånn som månekappløpet til månen, Europa må følge opp, så at det kommer til å bli, og særlig etter den energikrisen som vi har hatt I Europa, men det faktum at man har endret opinionen I Norge. Tenk deg hvordan det I sentrale Europa. Vi vil ha trygg, billig, sikker energi. Mm. Det skal være som å gå på do. Du skal ikke tenke på at det problem.
Men det vil gå på atomdo, og det ikke tyskerne.
Det sant. Men også når vi da kan se på historiske tall, fordi det blitt en sånn, det måtte blitt en sannhet da, at det tar så innmari lang tid å bygge kjernekraftverk. Men hvis du ser på da, okay, hvor lang tid da?
Hvor lang tid for å bygge et kjernekraftverk, da?
Altså, snittet I verden på hvor lang tid det har tatt, jo cirka 7 år, som ikke så innmari lang tid. Og hvis du ser da, at også land I Europa, for man kan si, ja, men det jeg har fått en sleng tilbake, at ja, men det kommunistiske land hvor bla, bla, bla. Men hvis du ser på også land I Europa som I Sverige, I Tyskland, I Schweiz for eksempel, så det varierer om ting blir trenert eller ikke, men mange av kraftverkene bygget på sånn 5 år.
Wow. Ja. Ok. Ja.
Og vi brukte 10 år på å bygge alle kjernekraftverkene I Sverige.
Mm. Oppfatter at du, Bjarne, oppfatter at du også synes at atomkraft I Norge en god idé?
Ja, altså, vi må jo tenke litt også på, for det første så har vi hele geopolitiske bildet, det kommer til å bli bygget kjernekraftverk i Vesten, ja. En masse. Mm. Så Norge kan være med, eller vi kan ikke være med. Mm. Det det vi kan
men
stå
velge. Men vil du at Norge skal bygge
kjernekraftverk? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Og tenk på, jeg mener sånn, det jo patetisk, og det en tragedie, den største tragedien i menneskehetens historie, må jo være at vi har en potensiell klimakatastrofe foran oss, og så løser vi det ikke når vi har alle de teknologier vi trenger for å løse det. Mm. Ikke sant? Altså vi kan, det sol, det vind, det kjernekraft, det vannkraft, mm. det elbiler, dette her, vi har all teknologien vi trenger. Mm. Så hvis vi da ikke gjør det, nei, men vi vil heller gå til grunne med klimakrise enn å bygge kjernekraftverk, når det det sikreste og det beste.
Og minst inngrep i naturen, for ja. Vi har jo også naturkrise. Men til det du startet med å si, Petter, men den blandingen med vannkraft, vindkraft og kjernekraft, jeg liker også å bli liksom besnært av den tanken med, liksom, med Skandinavia der. Men hvis vi får inn kjernekraft også i Norge, så har vi da de tre formene der i Norge. Jeg tror det en fantastisk kombinasjon nettopp da, fordi når det blåser mye, så jo vindmøller noe som står og produserer mye strøm. Når det ikke blåser, så har du vannkraft til å dekke opp en del, og så har du kjernekraften. Det sånn der bunnlasten, det hvor du trenger hele tiden.
Norsk Kjernekraft AS, som du jobber for, ønsker jo å eie og drifte kjernekraft i Norge.
Riktig.
Når tror dere helt oppriktig med hånden på hjertet at det kan bli aktuelt å bygge noe?
Altså det vi alltid kan si at alt kan reguleres i hjel, og hvis det noen som bestemmer seg at dette skal ikke gå, så kommer det ikke til å gå. Ikke fordi det ikke fysisk eller teknologisk mulig, men fordi man kan legge på så enormt mye, trenere det evig. Men vi mener at mellom 10-15 år så vil det være mulig å ha det første sånn lille kraftverket i Norge, og det det vi oppriktig med hånden på hjertet tror. Og da sier vi litt sånn satt på spissen, eller flåste sagt, at 10 år, det det som skjer hvis folk med oss og jobber med oss, og hvis vi blir motarbeidet, så det om 15 år.
Men svar på en ting. Hvis vi bare ser til nabolandet vårt, Sverige, der gikk de fra, nå skal vi legge ned all kjernekraftverk, til, nå skal vi bygge X antall nytt, det var sånn tak på 10, nå taket borte, det full gass i kjernekraftgreiene, og det batterifabrikker i Norrland, det i Boden, skal liksom investeres 55 milliarder, og de avhengig av billig strøm. Svenskene brukte altså, bokstavlig talt, sånn jeg opplever det, et kvarter på å gå fra ikke i det hele tatt, til full gass på pedalen, og fjerde giret på bilen. Hva, Bjarne, dette riktig, eller det?
Det helt klart, det helt riktig, og det en del av en stor global trend som kommer til å blåse hardt nå i årene som kommer, og Norge kan velge å være med eller ikke, og bare nå må jeg reklamere litt for SEB som jeg jobber for, fordi at SEB var
med. Her fullt lov, altså, ja. Denne podden kan du reklamere som bare. SEB... Sunni har reklamert veldig mye, så kan du også reklamere litt.
SEB var jo da med og startet opp Hydro i 1905. Mm. Det var jo Sam Eide og Wallenberg.
Du må ha litt mer moderne tid.
Jo, men husk på det, og så i tillegg så vi da med å finansiere Vattenfall som driver med kjernekraftverk. Mm. Ja. Så det må jo være hånd i hanske å være med å bygge kjernekraftverk for SEB i Norge.
Mm. Ja. Men da, en ting til da, siden du så jækla ekspert på dette, energiprisene våre
som alle... Sier det som om det en fornærmelse?
Ja. Ja, men han kan ikke bare komme... Men da,
med kunnskap.
Nei, nei. Men da, det kommer jo helt med Hydro. Her står en som fra Porsgrunn. Hydro er laget i Porsgrunn, det. Men energiprisene, du må komme da med en spådom til alle som hører og lurer på hva blir strømregningen min fremover. Kommer det til å være på samme nivå som vi nå? Kommer det til å bli dyrere? Det har jo vært alle mulige spådommer fra 5 ganger så dyrt til halvparten av prisen.
Altså, for øyeblikket, tilbake til den tyske prisen, for øyeblikket...
Ikke tilbake til Hydro og Sam Eide.
Nei, det ikke så langt tilbake.
Vi går ikke til 1905 nå.
Så hva er strømprisen i Tyskland så langt i år? 120 øre per kilowattime. Hva er strømprisen i Oslo så langt i år? 118 øre per kilowattime. Igjen tilbake til, det er gassprisen og kullprisen og CO2-prisen som styrer disse prisene. Så akkurat hvordan det går med gassprisen i år, vi tror at den skal litt tilbake opp igjen, så kanskje skal vi betale nærmere 160 øre per kilowattime i år, fordi nå har vi senket prisen så voldsomt fra i fjor.
Hvis vi spoler til neste vinter, tror du at vi får en tilsvarende vinter som den vi har vært igjennom, med tanke på strømprisene?
Nei, altså vi kommer ikke til å få den katastrofen som vi hadde i tredje kvartal i fjor, hvor prisene var rekordhøye.
Hva var det da, 500-600 øre per kilowatt eller noe sånt, var det ikke?
Ja, altså det gikk jo helt i taket, hinsides nivåer som vi aldri har sett tidligere. Så det som markedet har vist, eller det vi ser nå, det at markedet har håndtert denne krisen helt fantastisk. Prisen har vært høye, etterspørselen har falt, og importen av LNG har eksplodert. Mm. Og i tillegg så bygger man mer sol og vind, og man har energieffektivisering og så videre. Så at det null risiko for at vi må ha rasjonering neste vinter.
Ja.
Ikke sant?
Null risiko.
Det null risiko. Mener jeg, så godt som null risiko. Det jo aldri null risiko, ikke sant?
Så godt som.
Men, så godt som. Og hvorfor det? Jo, fordi nå, vi har veldig høye lager med naturgass i Europa, og markedet har 9 måneder på å korrigere seg, hvis det nå begynner å falle litt raskere enn man har lyst til, så har markedet 9 måneder på å korrigere litt høyere pris, få en mer LNG, dempe etterspørselen, så at vi kommer igjennom neste vinter helt easy.
Når vi tilbake på sånn 40 øre?
Nei, det kommer vi nok ikke til å bli, og hovedgrunnen til det, er at vi har en CO2-pris på kanskje 100 euro per, eller 80-90-100 euro per tonn, som kommer til å stige til 150 i 2030. Og den limer seg inn som en ekstra margin i kraftprisen på toppen av gass. Så at vi kommer ikke under 80 øre i årene som kommer.
Hvis vi da forfølger, vi kommer litt tilbake til Petters drøm om et nordisk kraftmarked, ville det løst strømkrisa i Norge?
Men vi har jo ikke noen strømkrise. Det er jo bare høye priser. Vi har overskudd, altså vi renner jo over. Men poenget at i årene som kommer, så skal vi da gjøre alt som i dag går på olje. Vi konsumerer sånn 200-250 000 fat per dag med olje. Alt skal bort, det skal elektrifiseres, og da må vi ha 1-2 terawattimer med ny forsyning hvert år. Det liksom...
Og hva ligger vi på nå?
Av hva da?
Av ny kapasitet som kommer inn?
Ja, det blir 6 terawattimer mer til 2027, sier Statnett. Men ikke sant, vi må jo da bygge 2 terawattimer hvert eneste år, eller en klassisk kjernekraftreaktor på 800 megawatt, produserer 6 terawattimer i året. Hvert tredje år må vi bygge et sånt kjernekraftverk. Ikke sant? Det er da alternativet.
Og det er mye som tyder på at du er altså in the fast lane her nå.
Jeg skal være i denne jobben her. Dette er jobben min for life, så jeg er...
Altså, jeg vurderer å skifte altså til nuclear power.
Si ikke det. Altså, det trodde jeg også når jeg var i Sten og Strøm. Plutselig så forandrer det seg.
Plutselig forandrer seg, selvfølgelig. Men jeg tror liksom at vi kommer til å fortsette å trenge energi. Det føler jeg som relativt sikkert.
Og mye mer. Ja, det har vært den minst kontroversielle påstanden.
Ja, det er ikke det veldig kontroversielt. Så jeg føler meg ganske trygg på at... Ja,
vi blir flere mennesker på jorden. Og i Norge så har vi jo hatt befolkningsvekst på 1% i året de siste 10 år. Mm. Bare det i seg selv fører til et behov for økende konsum av energi på 1%.
Ja, så det er jo forskjellige prognoser for hvor mye mer energi, eller strømenergi da, er det vi kommer til å trenge fremover, og DNV de står vel et sted mellom, altså når de da tar de hensyn til at vi er befolkningsvekst, at vi kan effektivisere en del, vi kan få mer ut av vannkraften, men likevel så mener de at vi mangler mellom 100-160 terawattimer eller sånn, det er i 2050 da, eller det er det vi trenger.
Hvis vi virker og grønn, så må
ja,
vi det.
Hvis, og det er jo det som er planen, vi skal fulle elektrifisere.
Altså doble norsk kraftproduksjon da.
Ja. Mm. Og da er det tatt hensyn til at ok, men kan vi bruke noe mindre fordi vi effektiviserer, og vi kan få noe mer ut av vannkraften vår, men de tingene alene holder ikke i nærheten, hvis vi mener alvor med det grønne skiftet.
Altså, selvfølgelig skal vi ha mer energi, både i Norge og i verden. Ja, men vi elsker jo energi, det er jo det som gjør livet så fantastisk som vi lever i dag.
Energi får alt.
Men altså, jeg skal oppsummere de to. Mer av alt raskere.
Ja!
Det er vel egentlig...
Og renere.
Ja, mer av alt raskere og renere.
Ja, og tryggere.
Ja. Og renere og tryggere, ja.
Og fri frakt av kraft over landegrensene, Petter.
I hvert fall innenfor Norden.
I hvert fall
innenfor. Med en liten avgift ned mot kontinentet.
Ok, skal vi bare ta dissens på akkurat den der, og runde med den, eller?
Jeg
er du for kjernekraft
i
Norge,
vi må ta
Petter?
Det. Jeg er for. Jeg har vært for kjernekraft lenge. Jeg mener nesten at det ikke er noe vei utenom. Og, altså, ja, alle snakker om vind som er fantastisk. Det har sine liksom, negative sider. Nå fikk jeg et foredrag her fra doktoren, som vi ville kalt rakettforsker, men som er kjernefysisk forsker.
Kjernefysiker.
Det er en veldig fet titel. Det slår hotelleier.
Ja, det gjør.
Ja.
Rakettforsker, kjernefysiker og doktorgrad. Det slår godt. Men, nei, så jeg
får... En kommentar siste, jeg må bare bryte den her. Altså, se på...
matematikere, det er ikke noen titel som svinger veldig.
Nei, det svinger ikke så mye. Sett deg i kroken der borte. Ja. Men altså,
jeg får litt sånn... Vonde minner fra barneskolen.
Alt blir sånn støvet og flass på skuldrene. Men i hvert fall, tenk deg på International Energy Agency. De lager jo alle disse store prognosene til 2050 og 2100 og så videre. Og så bare for et par, 3, 4, 5 år siden, så var det ikke noe solkraft i de prognosene. Og nå er det masse. I dag det ikke noe kjernefysisk kraft I disse prognosene å snakke om. Hvis vi går fem år fremover I tid, kommer til på den balansen og prognosene fram til 2100, kommer til å være massiv økning I kjernefysisk energi, og jeg ganske sikker på at nå lever vi I en fossil verden. 2050 onwards, da det kjernefysisk energi blir helt dominerende viktig for oss.
Da fikk vi svaret på de tingene og det åpenbart, vi bør ikke spørre de om de for de veldig for. De for, men hvordan det med deg?
Nei, jeg for atomkraftverk I Norge
det det.
Ja, jeg det jeg...
Du har tvilt deg frem til dette, Per
Ja, nei, jeg har nok hellet mot at det var det riktige ganske lenge, men jeg overbevist av Sunniva og Bjarne her, og jeg synes noe du sa før sendingen Sunniva, som jeg synes var interessant, det var at et mindre atomkraftverk kan ta plassen til omtrent en fotballbane og produsere, var det 2 terawatt-timer
2,5 terawatt-timer strøm I året, så det liksom forbruket til 160 000 norske
husstander. Så 1,5% av dagens kraftproduksjon kan produseres på omtrent størrelse med en fotballbane.
Ja, eller Ullevål stadion da, for å være det liksom.
Og jeg bor 500 meter fra Ullevål stadion, så hvis vi kan være enige om at vi kan ha atomkraftverk I Norge, men vi skal ikke ha det på Ullevål stadion.
Jeg tror ikke vi skal begynne å ta stadionene
kan vi droppe det?
Vi dropper det
Og så skal vi ikke ha det I nabolaget mitt men det kan være
De kan være mitt nabolag, det helt greit
Kan de det? Ok ja.
Men et svært viktig poeng med de små som du vet veldig godt, Sunniva og jeg synes, nå må vi avslutte denne podden med siste ord til Sunniva ja. Men så dette bare en innskudd
Ha Bjarne nå, var det podd takeover?
Ja, det var en
podd takeover Ok, Bjarne, du kjør på Men du må huske å takke for denne uken
Altså det så vanskelig å få bygget kabler For det ingen som vil ha dem. Det stygt I naturen, etc. Ingen vil ha dem overhovedet.
Monstermaster bruker
det. Ja, ikke sant? Så da fordelen med å ha små modulære kjernekraftverk som kan plasseres lokalt, det betyr at du kan øke produksjonen lokalt der hvor den trengs, uten å bygge nye kabler. Ja. Så det var bare en liten bisetning, egentlig.
Og da, det passer jo fint sånn inn til alle disse industriparkene som skal elektrifiseres, eller disse batterifabrikkene som vi skal bygge, som da kan ha en sånn ved siden av seg, eller, ja, eller små kommuner som trenger strømmen sin. Mm. Så det var...
Kan du oppsummere, Per?
Unison støtte til atomkraftverk I Norge.
Mer alt raskere og renere.
Og billigere.
Da vi enige om det. Tusen takk skal dere ha for at dere kom I studio, Sunniva Rose og Bjarne Skjeldrop. Så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.